Deus posuit damum et evam in horto amenissimo, qui solet appellari paradisus terrestris. Ingens fluvius irrigabat hortum. Erant ibi omnes arbores jucunde aspectu et fructus gustu suaves. Inter eas arbor scientiae boni et mali. Deus dixit homini, utere fructibus omnium arborum paradisi, praeter fructum arboris scientiae boni et mali, nam si comedas illum fructum, morieris.